habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 4-ta bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qoysas hor leh oo ka soo barakacay abaaraha dalka ka jira oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho.
annagoo asalba dhibano ah waxaan haysana aan jirin, masquulna aan haysanin, biyona aan haysanin, waxbarar la dhahana weligeyna ayna soo gelin. haddana waxaa nagu soo barakacay qaxootiyo tiro badan oon guri lahayn oo waxna aan u tari karin, oon hal habeen bariisin karin. aan nagu soo duldaatay dadkii bannaanka ay wada daadsan yihiin, baadii biyo waxay haystaan ma laha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha guurtida ee somalilan oo ka hadlay khilaafka ka dhex taagan axsaabta siyaasadda.
annagii isku daynay axsaabtan saddexdan xisbi ee hadiyo jeer isku taagan inba wax laga qabto waa buuxaynay, laakiin waxbon nooma qabsanayarintii way taagan tahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya iyo saamaynta xasaradaha dunida.
waxa ugu muhiimsan waxay tahay soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaarayeen isku filnaansho dhaqaale. sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. taasi waxay naga caawinaysaa in soomaaliya ama soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka in lagu soo saaro dalka gudihiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki maxamed ayaa danjire maxamed alamin suef oo u dhashay comoros u magacaabay ergigiisa gaarka ah ee soomaaliya iyo madaxa howlgalka kumeelgaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ee admis loo soo gaabiyo. wixii ka horreeyey magacaabistan wuxuu ambassador suef ahaa madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka xasilinta isku dhafka qaramada midoobay ee maali ee munusma loo yaqaano. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee comoros danjire suef ayaa sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ah ee midowda afrika iyo qaramada midoobay ee darfur. isagoo gudanaya waajibaadkiisa, danjire suef waxa uu sii wadi doonaa xiriirka dhow oo joogtada ah oo uu la yeesho dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo danayaasha kale ee soomaaliyeed ee taageeraya hirgelinta qorshaha kala guurka ee soomaaliya iyo geedisocodyada ballaaran ee dowlad dhisidda soomaaliya, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bishii abriil ee sanadkan dalka ka eriyay wakiilkii hore ee midowda afrika ee soomaaliya ambassador francisco madeira, isagoo ku eedeeyey inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa islamarkaasina aan dalka laga rabin. sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka ee dalkaasi ay hadda maanta ah dib ugu soo laabteen shaqooyinkoodii markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii bishii juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah muqtada sadr ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka maxamed alla halbusi uu soo jeediyey ajende fadhi wadatashi qaran ah kadib ismariwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa muddo 11 bilood ah, kaasi oo dhaliyey isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda baqdaad. sarkaalkan u hadlay baarlamaanka ciraaq oo isagoo aan magiciisa sheegin u warramay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib markii amarro ay ka soo baxeen habeenkii xalay. Waxaana uu intaa ku daray in shaqadii baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii ay bannaanbaxayaashu gudaha u galeen xaruntaasi baarlamaankayna la wareegeen. Bannaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismaha baarlamaanka kadib markii Muqtada Sadar uu sidaasi amray, waxaana taasi ay timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha Sadar iyo ciidamada Ciraaq iyo kooxaha ay Iiraan taageerto oo isku dhinac ah oo ay ku dhinteen 30 ka mid ah taageerayaasha wadaadkaasi. Ugu dambeynna markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku soo xirtay Israa'il, taasi oo imaanshihiisii ugu horreysay ee markab noocan ah ee muddo 10 sano ah ka badan dalkaasi soo gaara, iyadoo xiriirka xulafada Maraykanka uu soo hagaagayo kadib markii khilaaf xooggan oo la xiriira qadiyadda Falastiin uu helay oo hareeyey xiriirkooda. Markabka Kelmaris ayaa wuxuu ku soo xirtay dekedda Haifa Sabtidii isagoo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada NATO ee badda Mediterranean-ka, sida uu sheegay sarkaal Turkisha. Sarkaal u hadlay Israa'il ayaa sheegay in Ankara ay u gudbisay codsi horudhac ah oo ku aadan in shaqaalaha markabka inay ka soo degaan xeebta. Mas-uul ka tirsan dekedda Haifa ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga uu ku soo xirto tan iyo 2010-kii. Markaas oo xiriirka laba geesoodka ah uu burburay kadib markii Israa'il ay weerartay kolonyo gargaar oo Falastiiniyiin ah oo isku dayay inay jibiyaan go'doominta lagu hayo marinka Gaza. 10 qof oo Turkish ah ayay ciidamada badda ee Israa'il ku dileen dhacdadaasi. Labada dal ayaa u jihaysay inay hagaajiyaan xiriirkooda bilihii lasoo dhaafay, waxaana la filayaa inay dhowaan soo magacaabaan safiiro labada dal u kala matala. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, dalka Kenya ayaa la isku diyaarinayaa go'aanka la filayo in maalinta Birita ah ay maxkamadda sare go'aan kaga gaarto muranka ka taagan doorashadii madaxtinimada ee la qabtay 9-kii bishii hore ee Agoost. Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay hogaamiyaha xisbiga UDA William Ruto, islamarkaasina ah madaxweyne ku xigeenka dalkaasi. Hase yeeshee waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa berri oo isniin ah go'aan ka gaari doonta inay taageerto ama ay laasho natiijada lagu muransan yahay ee doorashadii madaxweynaha ee bishii hore ka dhacday dalkaasi, waxaana xukunkaasi si weyn looga sugayaa maxkamadda dal ay horey uga dhaceen rabshado la xiriira doorashada madaxweynaha. Maxkamadda oo ka kooban 7 garsoore ayaa go'aankeeda soo saari doonta 3 maalmood kadib oo dood afka ah toddobaadkii hore ay iskaga hor yimaadeen qareenada u doodaya William Ruto iyo Raila Odinga iyo kuwo kale oo difaacaya guddiga doorashada. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo u tartamaya doorashadiisii 5-aad ee madaxweynenimada Kenya ayaa sheegay in guusha ciriiriga ahayd ee madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ay ka dhalatay wax isdaba marin baahsan. 4 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga doorashada ayaa diiday natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada iyagoo sheegay in tirinta codadka ay tahay mid mugdi uu ku jiro. Maxkamadda sare ayaa taariikhda Kenya markii ugu horreysay baabi'isay guushii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka gaaray Odinga doorashadii 2017-kii sabab la xiriira qaladaad ka dhacay doorashada, waxaana Kenyatta uu markii dambe ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd, taasi oo uu mar kale qaadacay Odinga. Ilaa 100 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo la xiriira doorashada sanadkaasi. Mudaaharaadyo muddo kooban socday ayaa ka dhacay dhowr goobood oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Odinga kadib markii 15-kii Agoost uu gudoomiyaha guddiga doorashada ku dhawaaqay in Ruto uu ku guuleystay, balse Odinga ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay nabadda ilaaliyaan iyada oo Kenya ay xasilooni ka jirto tan iyo xilligaasi. Xanaaqa taageerayaasha ayaa inta badan ka dhaca dhinaca online-ka, halkaasi oo Odinga iyo xisbiga Ruto ay isku weerarayaan baraha bulshada iyadoo qolo kastahi ay guusha sheegareyso. Odinga oo uu doorashadan ku taageeray madaxweyne Kenyatta oo muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa ku eedeeyay kooxaha u shaqeeya Ruto inay jabsadeen qalabka uu isticmaalo guddiga, ayna muuqaalo been abuur ah ay ku bedeleen kuwi dhabta ahaa oo muujinayay foomamka natiijada goobaha codbixinta taasoo kordhisay tirada codadka William Ruto. Odinga iyo 4 xubnood ee ka tirsan guddiga doorashada ee diiday natiijada lagu dhawaaqay ayaa sidoo kale ku eedeeyay gudoomiyaha guddiga Wafulu Jabukati inuu ku xadgudbay sharciga doorashada isagoo si hal dhinac ah u fuliyay tirinta codadka oo uu ku dhawaaqay natiijadana. Tirada codadka rasmiga ah ayaa muujinaysa in Ruto uu helay 50.49% taasoo ku filan in uu ka baaqsado wareeg labaad oo doorasho ku celis ah. Ruto iyo Jabukati ayaa diiday dhammaan eedahaasi, waxaana kooxda qareennada ee Ruto ay ku gacan seereen sheegashada Odinga iyagoo ku tilmaamay xeelad aan lahayn cadeyma la taaban karo. Go'aanka maxkamadda ayaa noqon doona mid kama dambeys ah. Haddii ay baabi'iso natiijadu, waxay noqon doontaa in muddo 6 maalmood ah lagu qabto doorasho cusub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Iyadoo weli dalka ay ka jiraan abaaro ba'an iyo cabsi laga qabo macluul ayaa waxa weli soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho, dad ka soo barakacaya deegaanadoodii waxayna raadinayaan gargaar ay ka helaan dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka. Dadkan ayaa sheegaya inay jiraan qoysas kale oo soo socda. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duruufo adag oo dhinaca nolosha ayaa waqtigan la soo gudboonaaday qoysas badan oo maalmihii ugu dambeeyay ka soo barakacay gobollada dalka ay abaaruhu ku dhufteen, kuwaas oo iminka ku dandaraysan xeryo barakac oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo ay abaaruhu ka galaafteen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen ayaan haba yaraatee haysan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida cunnada iyo biyaha. Goobaha ay qoysaskani soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Faadumo Cabdi waa horjoogaha kaamka ay dadkani ku soo barakaceen.
Dadkii u soo barakacay tiradooda waa tiro aad u badan, ilaa ay 150 qoys ay gaarayaan. Dadkaas oo isku jir waayeelo, caruur, islaamo xaamilo ah oo banaanka aan joogi karin, qabowga aan joogi karin, dad naafaha ku jiro, dad kale wadada ay ku soo jiraan iyaga nafoo sidee noo sheegeen. Dadkaas oo kale mid baay iyo bakool ilaa iyo gado abaar iyo xasoo kicisay iyo maaragtay iyo rafaad ay soo sheegteen waa soo carareen. Intay yimaadeen biyo ma haystaan, baad ma haystaan, anay ugu soo qaxeen. Anaa dee maamo kaamka wuxuu si horjoog u ahaahay, waxaan gacan ku haaya maleh. Ilaahay wuxuu maaragtay noo keenay nasaaki waa siinay oo gacantii aan ku haynay. Gabdhaha dariska waxay isku soo aruuriyeen nasaaki loo kariyey, bariiska dadku u saaran dadaa u soo aruuriyey waa loo kariyey. Gogol maleh, hooy maleh, musqul maleh, guri maleh, wax loo haaya maleh. Waxaan rabnaa Ilaahay ku sifo maaragtay hay-adaha dowladda sharafta leh, ugu horreeya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, in loo fidiyo gargaar bini'aadanimo, loo sameeyo hooy, loo sameeyo mas'uul. Caafimaadka ugu muhiimsan caafimaad maleh, mas'uul maleh, hadii caafimaad jirin maar, hadduu mas'uul jirin caafimaadka uu liidinaya uu liita caafimaadka. Waxaan rabnaa insha Allah in gargaar degdeg loo soo fidiyo.
Xeryaha barakac ee qoysaskan cusubi soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah kaamka Maslax oo ku yaala deegaanka Garis Baaley oo uu horjooga ka yahay Ciise Maxamed Cabdi, waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatada ay qabaan barakacyaasha kaamkaasi ku sugan.
Barakacyaal cusub ayaa noo yimid muddo 3 bilood aan nala jooga. Barakacyaashaas oo ka yimid gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Kurtuwaaray, tuulooyin ku dhowdhow. Tuulooyinkaas oo ay ka mid tahay sida Garaawlaay, Aflaw, Dhaayaney, Muruqmaal iyo tuulooyin kale, kuwaasoo 3 bilood ka horna soo gaaray annagoo awalba iska dhibo duruufaysnayn noo yimid oo ilaa adeys nala jooga. IDB-yadaas ama barakacyaashaas kuwa hore iyo kuwa dambeba wax kaalma ama daryeela ay heleen ma jiraanin. Saas daraaddeed waxaan rabaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha samafalka ah iyo cid kasto yacni wax ka qaban karta duruufahaas bani aadamka, iyadoo hadda dhibaatooyinka meesha jira, wax kasto bashar bani aadama u ku noolaan karo ay u baahan yihiin, ay ugu horeeyaan cunnada iyo biyaha, sida daawada, musqulaha, wax kasto bashar uu ku noolaan karo waxay haystaan ma jiraan. Marka waxaan rabaa in dadkaasu lala soo gaaro kaalmo bani aadanimo dhan walba ah in lala soo gaaro. Haddii barnaamijkan haddeer saad ay joogto aysan aan waxba laga qaban, waxay isu bedeli doontaa macluul. Caruurtii iyo dadkii tabaareysnaa awalba in magarnaysay markaas geeri ay ka timaado maas eesh
barakacayaasha dhawaan galka ee kasoo barakacay abaaraha dalka ku dhuftey ayaa waxa kamida qoys ka yimid deegaanka Buulo Mareer ee gobolka Shabeelaha Hoose
waxaan ku soo guuray deegaanka ee Buulo waxaan halka aan ku suganahay muddo hal bil ah waxaan wataa haas waxaan wataa hooyaday waxaan la socdaa aabahay waayele qof waayela oo inta la keenay xanuunkiisii dhibkiisii waa dareemi kartay ilmana qof wata dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda Xaashi Sheekh waxaan ka codsanaynaa ninka loo magacaabay guddiga abaaraha inuu annaga ino soo fiiriyo annaga waa u baahanahay dad maanta waxaan u soo guuray dowladdii Soomaaliya taladii weyneedan hoos fadhinaa calankii weynaa hoos fadhinaa dowladdii ayadoo joogta haddana na soo gaari karta in baahi loo dhammaado laga fiican yahay waxaan ka codsanaa dhammaan eedaha adduunka ha noqoto NRC ha noqoto WFP ha noqoto SEF in ay mala soo gaaraan ha noqoto biyo ha noqoto badar nolosha waxa ugu fiicnaa waa intaas
qoysaska barakacayaasha cusub ee dhawaan galka ayaa culays ku soo kordhiyey kuwii hore u deganaa xaliyaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho waxaana jirta hoyla'aan cunno yari iyo ciriiri baahsan oo ka taagan kaamanka duleedka magaalada Muqdisho
waxaan ku noolahay dalada maslax muddo badanana joognaa anagoo asalba dhibban ahay waxaan haysana aan jirin masquulna aan haysanin biyana aan haysanin wax badar la dhahana weligeena ina soo gelin haddana waxaa nagu soo barakacay qaxootiyo tiro badan oon guri lahayn oo waxna aan u tiri karin oon hal habeen bariisin karin aan nagu soo duldaatay dadkii banaanka ay wada daatan yihiin baadi biyo waxay haystaan malaha qofka adoo caawa ilaahay koon badar hataa u hela jirgaanka biyaha 2,000 shilin la gadaa 2,000 shilin ma la awoodo masquul male biyona male gurina male anaka buushushkeen horaan iskaga jirin laakiin dadkii barakacyaalka ayaa hadda soo barakacay aad u dhibana dhibanayaal ee banaanka dhooban geeday maalinta hargelayaan habeenkiina xooshado oo cala geedo oo xooshado horay lagu daboolay dhaxanta laga hoos gala xagaaya sanadkan oo dhan qulqulay wax ilaahay uu ma oo soo galeyna malaha waxna noola keenayna malaha hay'adaha samafalka ah dadka islaamka ah dawladda muslimiinta oo dhan waxaan ka doonayna waxaan doonaynaa irsaaqada Allah kafaala qaadi laakiin ay keenay wax Allah wixii noo awoodaan marka midda ugu horeysa ugu dhib badan oo hadda aan noo daran waa cunnada iyo biyaha
duleedka magaalada Muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ku soo badanaya barakacyaal cusub oo ka imanaya meelaha ay abaaruhu aadka u saameeyeen waxaana jirta in dadkani aanay weli soo gaarin wax kaalmo bini'aadminimo ah oo xaaladda noloshooda wax ka bedeli karta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa maanta ka hadlay baaxadda abaaraha ka jira gobollada Somaliland wuxuuna sidoo kale soo hadal qaaday khilaafka ka dhaxalaysan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah warbixintan waxaa ka soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle
gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan oo gudoominayay fadhiga maanta ee golaha guurta ee Soomaaliland ay ku yeesheen xanuutooda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jeegan ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani gudoomiye Saleban ayaa carabka ku dhuftay in ay arrinta galeen laakiinse aanay arrintaasi waxba uga soconin sida uu hadalka u dhigay
saddexdan xisbi ee hadiyad jeer isku taagan inba wax laga qabto waabu abu hayni laakiin waxba nooma qabsanin kayan diishay arrintii way taagan tahay xisaabtuna haddaana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan oo wada hadlin oo warbaxaynu yaallaa maxaa xala odhan waxaynatay waxba qabsan maaya iyagana aan u ducayno inay calooshaysu furaan oo wada hadlaan inaguna waxaanu la qaban karan laabono waayo khilaafka axsaabta galaa salka wuu caminaya
dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurta ee Somaliland Saleban Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay baaxadda abaarta ka jirta geeska Afrika iyo saameynta ay dadka iyo duunyadaba ku leedahay
walaa golahana ugu weyne weligeed abaartan oo kale inama soo marin weligeed ma ahayn daba dheer lamid ma ahayn daba dheer gadaad xisaab ugu dareemin meel Soomaali hal daba taagan yahay oo aan abaari ka dhicin ma jirto kiiniya ilaa meel walba bariga galbeed meel dad qabtaa majo xooli leedee dadkuna waa aataysan xeryaa qaa'im badani gasa sida ducadana ducayna nuun aan falna ku daro falintaydu isu nimaada beelunaashire dowladuna ay isku noqoto war maxaynu ka yeella arintaasu reeg wax ma qaban kari waayo raashin wax loo qurqur dad wax la siisiiyaa way jiraan oo la quuda lakin kuma filla arintaasu waa arin xal u baahan adduunu qaysanaya arin balaa dhegaha inaga xidhata adduun weynaa dhaama dhegahay wallaahi xidhata adduun weynaha dhaama mana ay xoolalaa ee waxbu waanay inuu ogolay
qadar maxamed cakuleh VOA hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicaziis Axmed Barro.
Nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Todobaadkan waxa idin la socodsiin doonaa anigoo Cabdicaziis Barrow ah, waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u nuglaado isbedelada adduunka ka dhaco iyo markay xaalada soo kordhaan in si weyn looga dareemo suuqyada Soomaaliya. Waayadii ugu dambeysay waxaa aad u kacay maciishada iyadoo tiro dhibaato badan ay ku hayso qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti iigu ah Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho ee barta cilmiga dhaqaalaha sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan wax ka weydiiyo Soomaaliya iyo xaaladda dunida ee ku jirtay marka aad fiiriso xaaladdan annaga ku suganahay dhaqaalaha dalkeenna iyo nolosha Soomaalida marka aad ku fiiriso sida cilmiga dhaqaalaha oo kale maxaa kaaga baxaya xaaladda lagu jiro maxaa lagu tilmaami karaa?
Waa mahadsan tahay. Markaan fiirino xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo kan Soomaaliya, waxaan rabaa in bulshada aan la wadaago Soomaaliya dhaqaale ahaan dunida waxay ugu jirtaa wadamada dakhligoodu aad ku hooseeyo oo xagga horumarka markii laga fiiriyo. Taasina waxaa sabab u ah in wax soo saarka gudaha Soomaaliya uu aad u hooseeyo maadaama uu yahay cabirka lagu qiimeeyo dhaqaalaha iyo waddanka inta uu leeyahay heerkiisa dhaqaalaha. Dunida adduunka xilligan la jooga waxaa ka jira culaysyo, culaysyadaas oo ay ka mid ahaayeen karoonihii, dagaalka Ruushkii Ukraine, iyo arrimo kaloo loo yaqaano geopolitical crisis oo saameyn ku leh wadamada adduunka. Wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo dakhligoodu aadka u hooseeyo ama lagu tiriyo wadamada faqriga, xilligan la joogo waxaa ka jira dhaqaale xumo. Inkastoo dunida oo dhan uu jiro culays dhaqaale, laakiin wadamada uu aadka u saameeyey waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo wadamada ku leebalka ama ku darajada xagga horumarka dhaqaalaha marka laga fiiriyo adduunka. Waxyaalaha ka jira oo Soomaaliya ka jira xilligan waxaa ka mid ah sicir bararka oo qof kastoo Soomaaliya uu dareemi karo, gaar ahaan raashinka. Waxaa kaloo culays uu ka jiraa shidaalka, gaaska, iyo waxyaalo badan oo saameyn uu ku leeyahay gaaska iyo shidaalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xilligan la joogo, maadaama dunida uu culays ka jiro, Soomaaliyana waxaa ka jira culays dhaqaale oo ay dadku inta badan gaar ahaan ay hadda dareensan yihiin oo keliya sicir bararka iyo waxa la xiriira.
Waa gartay dhowaan waxaad qortay maqaal ku saabsan nuglaashyaha dhaqaalaha Soomaaliya, weliba xaaladaha adag markay dunida ay wajahayso oo kale, iyadoo Soomaaliya COVID-19 sidaa sheegtay dhaqaalaheeda uu saameeyey, sidoo kalena dagaalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay. Wadamo fara badan oo gargaari jiray Soomaaliya abaaray wajahaya, sida wadama Maraykanka oo kale meelo ka mid ah abaaraha laga sheegay, Yurub oo kale wabiyadii qalalay, Carabta oo kale meelo ka mid ah ee saameyn bay Aasiya ku yeelatay. Xaaladda dunida hadda ka dhacaysa iyo nugeelka Soomaaliya ka jira markaad fiiriso, saameyn kale miyay ku sii yeelan kartaa dalka arrimahan soo kordhay?
Waarun adduunka tobankii sanaba waxaa ka dhaco dhacdooyin waaweyn oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasad iyo mid bulshaba reeba. Wadamadana inta badan dhibaatooyinka dhaca saameyn ayay ku yeeshaan, laakiin xagga nugulaashaha ma kilafiyey. Soomaaliya xilligan la joogo dhaqaaleheed wuxuu aad ugu nugul yahay dhibaatooyinka dunida ka dhaca. Tusaale haddaan usoo qaadano karoonihii adduunka xayiraad badan, wadamadu safaradii isku socodkii dadka iyo dhaqaalihiiba wuxuu galay hakad. Waxaa kaloo dhacdooyinkii dunida ka dhacay ee hadda socda ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Dhacdooyinkaas iyo kuwa la midkaaba saameyn dhaqaale ayay keenaan. Marka Soomaaliya markii la fiiriyo oo qiimeyn lagu sameeyo, shakhsiyan maqaalkii aan qoray waxaan uga hadlay in Soomaaliya ay u nuushahay dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya banaankeeda ee wadamada deriska ah iyo dibaddaba. In ay na saameeyaan waxaa sabab u ah saddex arrimood oo muhiim ah. Midda koowaad, dhaqaalaha Soomaaliya xilligan wuxuu ku tiirsan yahay waxa dibadda ka keensan. Tusaale kale, sanadkii 2020 waxa dibadda aan kasoo dhoofsanay waxay ahayd 4 bilyan, wixii annaga aan dhoofinana waxay ahayd 545 milyan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in waxa aan soo dhoofinayno dibadda ka keensan oo raashinka, technology-ga, qalabka dhismaha, dharka ay ka mid yihiin waxay saddex mar ku jibaarmayaan waxa annaga dibadda aan u dhoofinay. Meeshaas waxaa ka dareemaysaa markasta culays uu ka dhaco dunida, gaar ahaan wadamada aan wax kasoo dhoofsan, saameyn ayay nagu yeelanaysaa. Taasi tusaale waxaa u noqon karo shidaalka. Dagaalka Ruushka iyo Ukrain markuu dhacay, Soomaaliya wuxuu aad u saameeyey shidaalka. Shidaalka dagaalka Ruushka iyo Ukrain koor, halkii liitar wuxuu ahaa wax ka yar $1, maanta wuxuu ka badan yahay $1 ayuu ka badan yahay. Saliid cadiida lamida ama Soomaalida u yaqaanaan saliidda cuntada lagu karsado, saliidda dagaalka Ruushka iyo Ukrain koor wuxuu ku lahaa saameyn xooggan. Tusaale hadaan usoo qaato, caaga saddexlaha ee saliidda cuntada Soomaalida ay ku karsadaan ama dhankan koonfurta loo yaqaano saliid cadiida, caaga saddexlaha ama saddex liitar qaadka wuxuu ahaa $3 iyo bar wax ku dhow, maantana $7 $8 ayuu gaaray. Marka waxa dibadda ka keensanaya, maadaama dibadda ku tiirsana saameyn ayuu nagu yeelanayaa wax kastoo dunida ka dhaca. Laba, waxaa sabab u ah dakhliga dowladda 50% wax ku dhow waxaa taageero beesha caalamka. Marka wadan kastoo Soomaaliya wax siiya, haddii dhaqaalihiisa ay dhibaato ku imaan, wuxuu yareynayaa wixii Soomaaliya uu siinayo. Midda saddexaad ugu muhiimsanna waxay tahay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay xawaaladda, lacagaha Soomaalida dibadda ay kasoo diraan. Marka haddaan soo isku keeno ama aan soo koobo, in dhaqaaleheena uu aada u jilicsanaado, wax kastana u nugulaano, waxaa sabab u ah wax soo saarkii gudaha oo aada u hooseeyo, taasaana keenaysa wax kastoo dibadda ka dhaca inay saameyn ugu yeesho.
Qudheeda waxaa wax la iska weydiin karaa wax soo saarka dalkeena uu hoos u dhaco amaba uusan hoos kobac badan uusan samayn, laakiin waxaan jeclahay dhinaca dhagaystayaasha inaan markan u bayro.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Abduqaadir Fuule. Ahmed, waxaan weydiin lahaa maciishada kor u kacaysa ee ganacsiga ka dhex jirta, ma ganacsatada Soomaaliya gudahooda keligood miya, mise wax adduunka dhan ka jira global ah waay?
Waxay ila tahay sicir bararka laba u kala qaadayna, waxna waa wax gudaha Soomaaliya ka yimid, waxna waa dibadda. Sicir bararka hadda Soomaaliya ka jiro xilligan inta badan waxaa sababay culayska dhaqaale ee dunida ka jira oo uu sababay cudurka koronaha iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Tusaale haddaan usoo qaato, markii horena waan ku bilaabay saliidda cuntada lagu karsado Soomaaliya waxay ka keensadaan inta badan Maleeshiya iyo Indonesia. Marka haddii culays uu ku imaado Indonesia, waxay sababayaan, waxay keeni kartaa inuu kor u kaco qiimaha saliidda, waxaana sabab u ah dowladda Indonesia oo ah waddanka ugu badan oo saliidda cuntada lagu karsada dhoofiya, nooca Soomaalida ay isticmaalaan, waxay go'aan ku gaareen in ay yareeyaan waxay dibadda u dhoofinayeen. Marka saameynta meeshaas ayay ka imaatay, laakiin muhiimadda waxay tahay xilligan la joogo sicir bararku ganacsatada Soomaalida qayb inay ka yihiin waa suurtagal. oo arrimo badan way jiri karaan, laakiin xilligan la joogo sheer bararka waxaa qayb weyn ka ah isbeddelada dhaqaale ee dunida ka jira. Laakiin Soomaaliya waxaa gaar u ah oo sheer bararka sii xoojinaya qarashaadka ganacsiga gudaha oo aad u xoogan, sida ijaarka, korontada, shaqaalaha iyo qarashaadka kale ee ganacsatadu ay bixiyaan. Marka taas ayaa keenaysa in sheer bararkii uu sii uu zaaid ku noqo Soomaaliya, laakiin xilligan la joogo dunida oo dhan sheer barar ayaa ka jira.
Ijaarka iyo korontada ayaa soo hadal qaaday. Waxaa jiray kulan ay yeesheen shirkadaha dabka bixiya ee Soomaaliya oo ay lacag yar ku kordhiyeen sida hadalka ugu dhigaan iyaga qiimaha korontada maadaama shidaalkii dunida uu qaali noqday. Xaaladahan oo kale marka la fiiriyo ay soo kordhaan, sidee bulshooyinka caalamka dhaqaale ahaan u fakaraan? Maxaase maanta Soomaalida is leedahay ogaal nooca ay ka haystaan la sidii karaa xaaladda hadda jirta? Ma lagu baraarugsanyo baraarug weyn ma la qabo?
Markii uu sicir barar dhaco, in sicir bararka la xakameeyo oo lala dagaalo waa shaqo dowladeed, gaar ahaan waxaa iskale bangiga dhexe iyo hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya kuwa la midka. Soomaaliya markuu shidaalkii kacay, saameynta uu ku yeeshay waxaa ka mid a in shirkadaha korontada ay kordhiyeen qiimaha ay ku dallici jireen qofka adeega isticmaala. Saan oo kale markay dhacdo, wadamo badan oo dunida waxay sameeyeen in dowladdii iyo ganacsatadii ay fadhiistaan ay ka wada hadlaan sida waxa soo kordhay aysan u saameynin qofka muwaadinka ah ee aana awoodi karin uu iska bixiyo. Wadamada qaar waxay sameeyeen inay taageero dhaqaale siiyaan shirkadaha korontada. Wadamada qaar waxay sameeyeen in dadka muwaadiniinta ah laga kabo qarashka korontada iyo gaaska. Waxaan u badan wadamadan Yurub iyo Maraykanka iyo wadamo kale oo Eeshiya ku yaalay. Labadaas qaab waa la samayn karaa, in ganacsatadii lacag la siiyo oo canshuuraha laga dhimo, iyo in qofkii macaamiisha ahaa ee muwaadinkii ah in bil kasta laba boqolkiiba soddon waxaa kaa kabtay dowladda. Laakiin Soomaaliya xilligan, dowladda Soomaaliya sida muuqata dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba uma diyaarsana inay kab noocaasa bixiso. Laakiin muhiimadda waxay tahay ganacsatadu inay u naxariistaan xilliyada noocaan oo kalena ay ka fikiraan inay faa'iido aada u badan aysan ka samayn ganacsigu.
Haddii dunida xaaladan ay kusii jirto, Soomaaliyana dhaqaaleheeda aada la socoto inuu aada u yaryahay, dadka aan shaqeyna ay aada u fara badan yihiin, nolosha dadku maxay sii noqon kartaa markaad sii fiiriso xaaladda hadda lagu jiro?
Markastuu culays dhaqaale imaado, gaar ahaan sicir bararka, inta badan wuxuu aada u saameeyaa dadka dakhligooda uu hooseeyo. Waa dadka aadka u dareemo, weliba dadka nolosha ama shaqadoodu ay tahay maalinlaha, oo maalintii wuxuu soo helo qofka cuna ama noloshiisa u isticmaalo. Marka Soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay in dadku 40% wax ku dhow inay shaqo la'aan yihiin. Intaas waxaa dheer in dadka xooggoodu ay yihiin dad xoogsata. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa, tusaale 2 sano ka hor qoyska raashinka lacagtii uu bixi jirtay iyo maanta farqi waxaa u dhexeeya wax ku dhow 40%. Tusaale, haddii qoyska 2 sano ka hor raashinka ceyriinka uu kusoo gelin jiray $100, maanta wuxuu u baahan yahay 130 iyo wixii ka badan. Mushaarkiina lama kordhin, dakhligii qofkii lama kordhin. Marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in dadku dabaqada hoose uu aada u saameyn doono iyo dabaqada dhexe. Laakiin uun muhiimadda waxay tahay dadka loo gurmanayo oo la taageerayo waa dadka dabaqada hoose oo aana xamili karin isbeddelka sicir bararka
iyo xaaladahan hadda jira.
Xaaladahan
waa gartay. Dhinaca dhageystayaasha, haddii aan mar kale fiiriyo.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Axmed Nuur Camalow. Waxaan martida weydiinayaa, hal ma loo heli karaa in Soomaaliya aysan saameyn dhaqaale ku yeelan haddii meel kale oo dunida ka tirsan xaalad wajahdo?
Waa run, markastoo dunida ay wax ka dhacaan, Soomaaliya aada looga dareemaa. Waxyaalaha sababta ugu weyno ay Soomaaliya aada u dareento waxay tahay wax soo saarka gudaha oo Soomaaliya aada u hooseeyo. Bilowgiina waa sheegay, dhaqaalaha Soomaaliya hadda waxa uu ku tiirsan yahay waxay tahay waxa dibadda ka keensano, taageerada beesha caalamka ee dowladda ay siiso, iyo lacagta ay soo diraan dadka qurba joogta ah ama Afrika ha joogaan ama Yurub iyo Mareykan. Marka meesha waxaa ka dareemaysaa haddii meel ay wax ka dhacaan, kasoo qaado kale hadda dagaalka Ruushka iyo Ukraine, saameynta uu keenay shidaalka markii laga soo tago, wadamada Yurub waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay la tacaalaan dib u dhiska Ukraine, iyo inay u gurmadaan dadka u dhashay dalka Ukraine. Waxaa laga yaabaa wadamo badan oo Soomaaliya wax siin jiray inay u wareejiyaan wixii Soomaaliya sii jireen Ukraine iyo wadamada kale oo lamidka. Marka waa sax sidaa sheegtay, arrimahaas ayaa u sababa. Ani waxay ila tahay waxa looga bixi karana waxay tahay in tusaale oo kale raashinka Soomaaliya hadda aa cunno boqolkiiba afartan wax ku dhow dibadda ayaa keensana. Tusaale bariiska, baastada, sokorta, saliidda iyo qaybo kamid oo fruudka, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka. Marka qaabka keliya oo anaga u aagta noo Soomaaliya waxay tahay dibadda ayaa ku tiirsana. Waa sax wadamada sheegta Kenya ama Sacuudi oo kale ama Kenya maadaama askari dhownahay xagga dhaqaalaha. Waxyaalaha ay ugu badbaadaan waxaa kamid ah in sistamkooda maaliyadeed ama dhaqaale uu xoogan yahay ku. Midda labaad in waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntada u badan in laga soo saaro Kenya dhexdeeda. Marka anaga cilada nuu keenaysa waxay tahay in Soomaaliya markasta uu culayskan aad u saameeyo waa ku tiirsanaanshaha dibadda ku tiirsana. Meeshaasna waxaa laga dareemayaa in Soomaaliya xilligan aysan jirin isku filnaasho dhaqaale.
Wagartay dhinaca dhageystayaasha haddii aan marka la siiyo.
Magacaygu waa Daahiye Cabdulqaadir, martida barnaamijka waa salaamayaa iyo bahda v o eda oo ugu horreeya Cabdicasiis Barrow. Waxaan qabaa laba su-aalood. Soomaaliya maxaa keena inay safka hore ka gashaa wadamada ay mar walba ay dunidu wax ka dhacaan ay saameeyaan sida cudurka COVID-19 iyo dagaalkii ka qarxay 24-kii bishii February oo Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine, taasi oo dhaqaalaha Soomaaliya in badan aad la daala dhacayeen. Maxaa keenaya marka Soomaaliya inay markasta ay safka hore wadamadaas ka gashaan iyadoo ay jiraan wadamo oo marka GDP-ga markii la Soomaaliya ama economically naga hooseeyo ay jiraan oo wadanku wax soo saar iyo beer ay leeyihiin, sababta markasta ay saameynta ay noogu yeelanayso aynu leenahay mar kasta ay dunidu wax ka dhacaanba ay targetka koowaad anagaan u noqono, sababta keenta maxay tahay? Aad u mahadsan tahay su-aashaas aan jeclaa.
Waxay ila tahay xalka ugu dhow wuxuu yahay si Soomaaliya uga badbaado dhacdooyinka dunida ka dhacaya. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaari lahayd isku filnaasho dhaqaale. Sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. Taasi waxay naga caawinaysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka iyo waxyaalaha aasaaska u ah nolosha qof qoyska Soomaaliyeed in lagu soo saaro dalka gudihiisa. Marka heer waxaan gaari doonaa sida wadamada hadda qaarkood karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhexeeyay saameynta oo ayag ku yeeshay iyo midda Soomaaliya uu ku yeeshay waxaa xoogan boqolkiiba boqol Soomaaliya midda ku yeeshay. Waxa ayaga ay nooga fiican yihiin waxay tahay wax soo saarka gudahooda ayaa aad u xoogan. Marka ani waxay ila tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo intii dibadda wax ay ka keeni lahaayeen in wax soo saarka gudaha ee maalgashtaan. Waxyaalaha cajiibka Soomaaliya lagu arko waxaa kamid a in Soomaaliya tusaale oo kale xoolaha Soomaaliya dhul badan oo beeraha ayay leedahay, kalluumaysiga, haddana waxaa suurtagal ah in wax badan oo gudaha lagu samayn karay oo xoolaha la xiriiray sida caano oo kale in dibadda laga keeno waa suurtagal. Dalaga beeraha wax qaar kamid inaa dibadda ka keeno ama kalluunka laftirkiisa. Marka uun xalku wuxuu yahay si isku filnaansho dhaqaale u gaarno inaan yeelno aragti dhaqaale oo lagu xoojinayo kor u qaadista iyo hagaajinta wax soo saarka gudaha iyo in dakhli aruurinta dowladda la hagaajiyo lana loona diyaariyo in waxa dowladda ay soo aruuriyaan in si saxa loo isticmaali karo waqtiga saxda la soo aruuriyo.
Waa gartay wax soo saarka gudaha ayaad sheegtay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo, laakiin hadda dunida waxay ka fikiraysaa si qalqal raashin uusan u dhicin in kayd la sii samaysto. Dowlado fara badan ay kayd samaysanayaan, taasoo kale Soomaaliya misleedaa xilligan waa muhiim in lagu baraa.
Waa muhiim sideedaba waxaan kaydka cuntada ama food reserve-ga waddan adduunka aan lahayd ma jiro. Waddan sida shidaalka, raashinka waxaa jira kayd. Marka xilli karoonihii markuu dhacay Soomaaliya cabsida ugu badan oo la qabay waxaa kamid a in Soomaaliya aysan lahayn kayd raashin. Wadamada adduunka karoonihii markuu dhacay uu hakad galay isku socodkii dunida, wadamadu waxay isticmaaleen kaydkoodii. keydkaasna wuxuu u baahan yahay siyaasad dhaqaale oo xeer in laga soo saaro. Annagu Soomaaliya markii la fiiriyo xilligan keydka wuxuusan u suurtagelin waxa xoogoo dibadda ka keena, sababtoo ah waxa markii dibadda laga keenana way adag tahay in wax badan qofkii uu soo gato, sababtoo ah qiimaha iyo qarashka ayaa ku badan. Waana meesha u baahan in keydka la sameeyo, waana arrin u baahan in la dhiirigeliyo. Keydkaasna wuxuu ku imaan karaa in wax soo saarkii gudaha leeyo, haddaan la helin way adkaanaysaa in wax la keydiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro, karoonaha iyo dagaalkii ruushkii Ukraine waxyaalaha laga dhexlay waxaa ka mid a in protectionist, in wadamada ay hadda naftooda ka fikiraan. Wadan kasta hadda Hindi oo kale waxay xakameeyeen dhoofinta qamadiga iyo bariiska, Indonesia waxay xakameeyeen dhoofinta saliid cadeyn. Wadamadu waxay bilaabeen si dadkooda ay u ilaaliyaan in raashinka muhiimku ah dalkaas in aan dibadda loo dhoofin. Marka haddii Hindiya ay xakameyn sameyso, Indonesia sameyso, wadamada kaloo dunida ay sameeyaan, Soomaaliya halkee wax kasoo gadanaysaa? Waa marka su-aasha taagan. Marka abaartii aa u sii dheer Soomaaliya, oo xilligan abaaro ayaa ku jira, marka sicirbararka iyo abaarta waxaasoo dhan waxay keenayaan in reserve aana la helin. Qofka ganacsadahana wuxuu soo gadan karaa oo keliya inta uu iibin karo, waxa uusan iibin karinna ma keeni karo. Marka waxay u baahan tahay siyaasad dhaqaale oo ay dhiirageliso ama ay ka shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka u daneynaya Soomaaliya inay wax noqoto.
Waa gartay maqaalkaadii, aan rabaa dib inaad ugu laabto. Waxaad sheegtay waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya nolosheeda la xiriirta in wax lasoo dhoofiyey ay tahay Soomaalidu waxay dibadda geysay aada u kooban yihiin. Dunidii maanta kayd samaysanayso wax badan ay ka fahmeen dhibaatooyinkii dhacay COVID-19 oo kale, iyo dagaalkan Ukraine ka socda ee Ruushku ay ku qaadaan oo kale. Marka aad dalka fiiriso, qoraalkaadii muku fiiriso waxay coronavirus ay Soomaalidu ka baratay, iyo si gudin baraarugu u jira arrimaasa la xiriira
Soomaaliya xilligan la joogo. Waxaa u muuddaa weliba gaar ahaan dagaalkan Ukraine, Soomaaliya waxaa u muuddaa dadku haddu inay ku baraarugeen. Waxyaalaha ay ku baraarugeen waxaa ka mid a shidaalka. Laba sano ka hor ama dagaalka intuusan bilaaban ka hor, $1 ayuu ka yaraa 1 kiliter oo shidaalka. Gaaska cuntada lagu karsadana 13 kiilo wuxuu ahaa $18, maantana wuxuu marayaa 25 ilaa 34 ayuu gaaray. Marka waxaa u muuddaa karoonaha iyo dagaalkan ka hor dunidu waxaa la geli jiray fikirka dhaqaalaha inuu isku furan yahay, ganacsi isku furan yahay. Laakiin Soomaalidu hadda waxay ogaadeen in wax badan oo noloshooda ay ku xiran tahay waxa dibadda ka dhaca. Dad badanna way ku baraarugsan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay qofka ganacsadaha ah waxa uu fiirinayo waa faa'iidadiisa. Qofka muwaadinka shacabkaana wuxuu ka fakerayaa waxa uu gadan karo. Marka awood saddexaad ayaa loo baahan yahay oo ah nidaamka dowliga oo ka shaqeeya in ganacsadihiina uu faa'iido helo, qofkii muwaadinkaana uu wax gadan karo. Meeshaas marka waxaa ka imaanayso in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh in ay ka fakiraan isbedelada adduunka ka socda dhaqaale, sidee Soomaaliya ay u waajihi kartaa. Waana aragtida in la keeno isku filnaansho dhaqaale, in Soomaaliya mustaqbalka isku filnaato.
Laakiin ugu dambeyn adduunyada daraasadaha la sameeya waa lasii saadaaliyaa waxa dhaci kara ama sahana lasii sameeya. Ma kula tahay doorkii ahayd in sahan la sameeyo oo aqoonyahanku ay kasii digaan xaaladahan, dowladdana lagu sii baraarujiyana meesha ka maqan tahay ugu yaraan mucaahid cilmi baaris oo dhaqaalaha si gaar u cilmi baarta loo baahanyahay?
Waa run badanaa aqoonyahanada ama hay-adaha cilmi baarista Soomaaliya jooga waxay xoogga ay saaraan waxay tahay arrimaha siyaasadda oo keliya. Meeshaas ayaa ka baxday, meeshaas waxaa ka baxay arrimihii dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waa run weli baraarug badan lagama sameynin, cilmi baaris badan lagama sameynin. Waxaa kaloo muhiim bulshada in ay ogaadaan sicir bararka iyo culaysyadan dhaqaale la filayo waxaa laga yaabaa inay gaaraan ilaa 2025. Waxaa kaloo muhiima nidaamkii dhaqaalena inuu isbedel ku imaado ayaa la filayaa, oo ah nidaamkan wadan kasta in naftiisa ka fikiro ayaa ah wax soo kordhay. Marka maadaama wadamadu naftooda ay ka fikiri doonaan, wadamadooda ay ka fikiri doonaan iyo dadkooda, waxay maantood wax badan inay dhoofin waayeen ama qiime ay qaaliyeen. Marka wadamada aad ku dareemi doona waxaa ka mid a Soomaaliya. Marka waa xaqiiq, waa kuu raacsanahay hay-adaha cilmi baarista badan kood aqoonyahanka inta badan aan dhaho een wali meesan ka sameeyin wacyi gelin xoogan oo ku aadan arrimahan iyo isbedelada ay keeni karaan culaysyadan iyo waxa dunida ka socda xilligan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo qiyaastay nala socotay marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaysta. Anigoo Cabdulcasiis Barrow oo si jooga ayaa idila socodsiinay tan iyo kulanka dambe. Nabadgelyo.
سند عبد العزيز احمد برو وبرنامج كاسي وعيتان كاردغي سها مقدشو نوغو سو دياريي مركنا افغانستان حقيها قود اقرمد مدوبي انتوني غوتيرس ايا جمعيه وحو ديب حزبوني سي باقي سي كو ادنا ان مدحدة طالبان افغانستان اي اوغولادان ان قبلها دادا ير اي ديب اوغو لابتان وحبرشادة دوكسية دا سرا اساقو شاقي ان قبلوه اي تاقان اسكول لدى warbixin oo qoray wariyaha VOA ayaas gool waxay noo soo koobay saacashe Ibrahim Aden.
Gabdhaha Afghanistan ku sugan waxa wali laga horjoogaa in ay galaan fasalka ayuu xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku yiri Twitterka goor dambe oo jimcihii ahay. Kooxda Islaamiga ah ayaa ka mamnuucday ardayda gabdhaha ah ee wixii ka sareeya fasalka lixaad in ay dib u bilaabaan fasalada inta badan gobolada dalka Afghanistan. Tan iyo markii ay dib ula wareegeen awoodda sanad ka hor, Taliban ayaa ku tilmaantay shaqo joojin ku meel gaar ah balse way diideen in la qaado xayiraadda inkastoo cadaadis caalami ah ay u saaran yahay. Tani waa xadgudub aan loo meel dayin ee xuquuqda loo siman yahay oo dalka oo dhan dhaawacaysa. Gabdhaha waxay dhigtaan iskuul, Guterres ayaa sidaasi ku yiri Twitter. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mamnuucidda ee ay u diiday jiil dhan inay waxbarasho helaan gudaha Afghanistan taasoo cawaaqib xun ku yeelanaysa gabdhaha da'doodu tahay dugsiga sare iyo qoysaskoodaba. Taliban ayaa gabi ahaanba mamnuucday waxbarashada gabdhaha markii ay hore u hayeen talada dalka Afghanistan sanadkii 1996 ilaa iyo 2001. Kooxda mayalka adag ee falaagada ayaa la wareegay gacan ku haynta Afghanistan bishii Agoosto sanadkii hore markii dhamaan ciidamadii shisheeye ee uu Mareykanku hoggaaminayay ay isaga soo baxeen dalkaasi taas oo soo afjartay ku dhawaad 20 sano oo dagaal ay kula jireen Taliban. Ciidamada ammaanka ee dawladda caalamku aqoonsan yahay ayaa ku burburay weerarada falaagada ee dalka oo dhan. Taliban ayaa waxay amni ka dhigtay inta badan dalka Afghanistan laakiin xannibaadooda ku aadan xuquuqda haweenka iyo xurriyadda aasaasiga ah ayaa dhalisay cambaareyn caalami ah taas oo horseeday go'doomin caalami ah oo waddanka oo dhan. Hoggaamiyasha Taliban ayaa difaacay xayiraadaha lagu soo rogay haweenka si waafaqsan dhaqanka Afghanistan iyo shariicada ama sharciga Islaamka iyaga oo meesha ka saaray baaqiyada caalamiga ah ee dib u habeynta sida faragelinta arrimaha gudaha ee Afghanistan. Qalalaasaha bini'aadminimo ee awal buxuma iyo qalalaasaha dhaqaale ee sii kordhaya ee ka dhashay la wareegida Taliban ayaa inta badan dadka faqriga ah ee lagu qiyaasay 40 milyan oo qof ee dalka ku nool ay galeen faqri qoto dheer. Guterres ayaa goor dambe jimcihii ahayd waxa uu ku dhawaaqay magacaabista madaxweynihii hore ee Kyrgyzstan Rosa Otumbayeva in ay noqoto ergega gaarka ah ee cusub ee dalka Afghanistan. Otumbayeva waxay kormeeri doontaa howlaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay iyo la macaamilka Taliban. Waxa ay sidoo kale soo noqotay madaxweynaha Kyrgyzstan sanadkii 2010 ilaa 2011. Madaxa bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa uga digay golaha ammaanka 29kii Agoosto in Afghanistan ay wajahayso saboolnimo qoto dheer iyadoo 6 milyan oo qof ay soo food saartay cunno yari ba'an oo ka dhalatay dhibaatooyin bini'aadminimo, cimilo iyo dhaqaale. Waxaan ka walaacsanahay in tirooyinkaas ay mar dhow ka sii dari doonaan iyadoo cimilada jiilaalka ay soo direyso shidaal sare iyo qiimaha cunnada oo cirka isku sii shareeray, ayuu yiri Griffiths.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan Cashacuud oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigisyaal nagala soconaysaan markana Congo. Ugu yaraan 33 qof ayaa la dilay kadib markii koox maleeshiya ay weerartay magaalo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, sida ay sheegtay koox dusha kala socota arrimaha amniga ee Kongo waxaana taasi sare u qaaday saatirada dhimashada ee horey loo sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobayay Ibrahim Hassan Danduri
The Monitor ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku qortay inuu weeraan 33 qof oo ay ku jiraan xubno Malaysiaad ah iyo dad rayid ah ba ay dhinteen kadib weerar ay Malaysiaada caanka ah ee CODECO ay ku qaaday Mangawaru ee gobolka Ituri tirada dhimashada ayaa sar uga kacaysa tii hore loo sheegay ee ahayd 22 qof ee lagu dilay weerarkaasi magaalada ka dhacay mana cadda in tirada dadka dhintay ee rayidka ah duqa magaalada Jean-Pierre Bekersend waxa uu sheegay horaantii todobaadkan wuxuu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 22 meed la helay kadib isku dhacay dhexmaray Malaysia iyo ciidamada Congo 14 qof oo rayid iyo 8 dabley ayaa la dilay ayuu yiri isaga oo sharaxaya in kooxda CODECO ay wadeen weeraro tan iyo talaadadii si ay u soo furtaan dagaalyahanno kale oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka ee Congo AFP ma aysan awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dadka ku dhintay weerarka todobaadkan kooxda CODECO waa koox diimeed ee siyaasadeed oo sheegata in ay matasho danaha qoomiyadda Lindu kooxdaasi waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badnaa ee in ka badan 120 Maleeshiyo oo ka howlgala bariga dalkaasi waxaana lagu eedeeyaa inay ka dambeeyeen xasuuqii qoomiyadeed oo ka dhacay Ituri sanadkii la soo dhaafay dowladda Congo ayaa saraakiisha ammaanka u xilsaartay Ituri iyo gobolka deriska la ah ee Kivu si ay u xakameeyaan gacanka hadalka laakiin weerarada ayaa sii socda
mahadsanid Ibrahim Hassan Danduri oo warbixintaasi wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee ku yaala ama u dhow magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxa ay yeesheen xarumo ay ka caawiya ama ay adeegsadaan una fidiya adeegyo dhibaatooyinka haysta xarumahanna waxa ay u muhiim yihiin Soomaalida sidoo warkan ku eegayo wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario iyo qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid ah kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aad ah u dareemeen magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaa weydiiyay muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan
waaridintu waxay ku dhiban yihiin afka luqadii ingiriisiga ahaa waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa kanadiyankii waxay rabaan meel ay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin isay rabaan wax ugu sheegan karaan isay rabaan wax ugu dacwoon karaan inay helaan qof afkiis fahmaayo qof dabeecadii meeshaan fahmaayo inay helaan isla markaasi tana caruurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay iyagana markaasito ilaaha dhibka badbaadin kare dhib uun ay ka badbaadaa si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano
Maxamed Cali oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa shamsa la qaada muhiimadda Soomaalida ay u leedahay helista xarumo u gaara
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doonan jireen dadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqadnada hadda falilaa alhamdu waxaan helay dadku hadlayo luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan
dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto waa kan Hassan Ibrahim oo arrinkaasi ka hadlaya
xaruntan waa xarun aad muhiim u ah waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay laakiin ma doonin wax Toronto ka dhacay in Hamilton ay ka dhacaan maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhalinyarada inaan ku badbaadino mustaqbalkooda aan isku xirno dhalinyaradii waxaad moodaa xagga dhaqanka xogaa yar in laga dhaliray taasina wax kale ma keenin because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxa society aan society-gan ahayn
waxa aaminsanahay dhalinyaradeena hadii helaan yaani caawinaad iyo wax wanaagsan in tiralkaas u yaraanay oo magaaladan in qaniso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena anagana noo iimaanayaan ayagana tirkooda xataa caawinaad subaxana u helaan. Xuseen Raaji, VOA Toronto.
Maxaad Xuseen, markana dhigisay waxaan idin soo qabanaynaa heesta cusub iyo fanaaniinta حسن آذن سمطر يا الله ونحرسته سهر أحمد جامع taasi ayaa dhigistayaal waxay u dambeysay dadii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanay salaanta afka Soomaaliga ee VOA wana maanta aan idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.
شوق.